Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Kod pelikana. Kod pelikana. Svetska scena i susedne kulture. Kod pelikana.
Dobar dan, ovo je emisija Kod pelikana. Ja sam Olivera Rajić, moj današnji gost je Vladislav Bajac, književnik, direktor i glavni odgovorni urednik izdavačke kuće Geopoetika, a razlozi za ovo gostovanje su mnogostruki. Nabrojaću tri najaktuelnije. Prvi je taj što je od petka 12. u knjižare počeo da stiže najnoviji roman Orhana Pamuka, Čudan osjećaj u meni, koji je objavila Geopoetika čineći time svetsku premijeru ove knjige, koja je početkom decembra prvi put izašla samo na turskom. Drugo, i što bi rekli Englezi last but not least, je nedavno završeno gostovanje našeg današnjeg gosta Vladislava Bajca u Londonu. O tome ćemo naveliko pričati tokom ove emisije, jer mi se čini da su strašno važne stvari koje je bio u prilici da izgovori pred kompetentnom publikom na tri engleska univerziteta, britanska univerziteta i u British Library ili britanskoj biblioteci. Treći razlog je sutra uveče u Protokolu, onoj divnoj staroj zgradi na Terazijama, koja se sada zove Kuća kulture. Biće književno veče, glavna zvezda te književne večeri biće austrijski pisac Christoph Ransmayr, koji je do sada napisao desetak proznih dela različitih žanrova. Veliki deo tih naslova objavila je Geopoetika. Poslednji naslov, poslednja njegova knjiga takođe, za sada napisana je Atlas uplašenog čoveka. Ona je izazvala vrlo lepu pažnju među onima koji prate ovog neobičnog čoveka koji piše nešto što je između pripovetke i putopisa. U ovoj knjizi primetila sam svaku priču, ja bih je tako nazvala, počinje glasom svedoka i rečima video sam. No da krenemo od Orhana Pamuka. Moje prvo pitanje za Vladislava Bajca, koje sam mu nedavno postavila i na toj uslovno rečeno konferenciji za štampu, bilo je da pokuša da objasni razloge zbog kojih je u maloj zemlji Srbiji roman velikog, slavnog, uglednog pisca Nobelovca doživeo posle turskog originala svetsku premijeru.
Pa kako da vam kažem, i lako i teško odgovoriti na to pitanje. Postoji nešto što se u izvornom značenju reči zove izazov, dakle ne u političkom smislu. Izazov u politici znači danas problem, pa je zamijenjen tom rečju, a mi još uvijek izgovaramo ovu reč sa izvornim značenjem. Dakle, izazov u pravom smislu reči. Zato što veliki pisci, a pogotovo oni koji pripadaju, uslovno rečeno, naravno jednom izdavaču koji prati takvog autora, uvek žele da budu sa njim u nekoj vrsti posebnijeg odnosa koji je moguć. Različiti su načini da se to postigne, oni se menjaju vremenom, ali jedan od takmičarskih duhova koji je prisutan u današnjoj modernoj kulturi, eto, ne može da zaobiđe delimično ni ovakvog izdavača. Uvek je za profesiju zaista lepo da budete u nečemu prvi i zaista bez pretenzija da budete u brojevima. Inače, ja sam znan kao čovjek koji ne priznaje matematiku u književnosti i te priče o hitovima i sličnim brojevima, tiražima, iako se od toga živi, preterano ne volim, ali jeste lepo zato što osjećate jedan... Imate u stvari dobar osjećaj da nešto predstavljate po prvi put. Što, s druge strane, mi radimo različite stvari, a ja opet posebno i kao pisac, u čemu imam iskustva sa tim blagim, malim ponosom da se nešto po prvi put radi, a to u stvari po prvi put radi znači otkrivanje. To je jedna najobičnija znatiželja koja je postala vremenom osobina jedne izdavačke kuće i verovatno je, nadam se, i dalje plemenita osobina. Naravno, iza svega ovoga stoje pragmatični razlozi koji su uvek dodatak na odgovor na takvo pitanje, a to je da napravite dogovor sa autorom, da dobijete rukopis na vreme. Sva sreća da nisam žurio previše. Ja se vrlo dobro sećam da smo pre, koliko je to bilo, 2-3 godine, kada je Pamuk otvarao Muzej nevinosti u Istanbulu. Ja sam ovako, moje koleginice, ja smo bili pozvani kao izdavači, pozvali tada svoje izdavače, skoro sve, ili bar najvažnije, na to otvaranje. I onda smo na tom putovanju Bosforu, jednog časa kad smo se izdvojili, Orhan i ja, da popričamo na palubi tog broda koji bi iznajmljen i tako romantično plovio, uslovno rečeno, kanalom.
Pustili smo u ovoj emisiji trubu tog broda.
Eto, da. Šta hoću da kažem? Stali smo na tu palubu i gledali iz velike blizine, a to je retka situacija. To bi je tada i priznao da je njemu izuzetno retka prilika da vidi Istanbul iz te tačke. Jedno je kada prelazite Bosfor sa evropske na azijske ili obrnuti pravcu, kad prelazite kontinente, to onda ima jedan drugi značaj, ali kad idete uzduž obalom, to je retko, jer tako idete uglavnom samo ako ste ne znam šta, čudak ili ste turista, pošto Orhan Pamuk nije turista u sobstvenom gradu, to mu se privilegija ukazala ovog puta zahvaljujući nama strancima. I zaista je bilo čudno. I tog časa sam negde shvatao kad smo razgovarali, jer je naša tema bila upravo promjena izgleda grada. Iz tog ugla smo videli i on je komentarisao kuće koje se menjaju, delove koji se ruše, ono što je nekad bilo, a kako će biti. Dosta gorčine je bilo u glasu, a s druge strane ja sam bio neko ko je izuzetno dobro to razumeo, jer sam ugovorio da se u Beogradu to također događa već godinama i da će se događati i svesni smo da će toga biti. Ali nisam možda bio svestan da će to biti razlog da on stane sa pisanjem, jer je tada negde skoro trebalo da objavi ovaj roman. Međutim, onda mi je priznao na kraju razgovora da će on ipak to da preradi što je uradio. I evo sad pričam insajdersku priču. Možda sam napravio ekskurziju, ali ona jeste to, jer ja tako znam zašto sam možda žurio. Jer ako je kasnio sa knjigom 2-3 godine, što se desilo, bez obzira na najavu, iako nikada garancija s tim đavoljim knjigama nema, onda sam možda imao jedan unutrašnji osjećaj, pa dobro, ako sam bio svedok razloga zašto se pomera izlaženje jedne takve knjige, a nije šala kad pišete knjige od 500-600 strana, on to voli, to znači da su izmere dubinske, da traju, da prosto i fizički traju, onda mi je bio eto jedan dodatni razlog da kažemo, ok, ajde da ja ili mi budemo ti koji će prvi dočekati kraj toj knjizi. I tako se i dogodilo. Dakle, mi smo već u novembru imali taj rukopis koji je bio definitivan. Uvek je važno da imate jedan signal da se više ništa neće promeniti u knjizi. Pa da uvek ima sitnica koje se dogode. Ali u principu to je bio gotov rukopis i mi smo odmah navalili. Ja sam njemu čak dao dodatne objašnjenja da slučajno ne pomisli da mi nešto tu brzamo bez potrebe, već da naravno kao i uvek što radimo sa tako važnim, nama važnim knjigama ili kulturi važnim knjigama, bar mi tako mislimo, onda stavljamo sve u stranu, to znači i prevodilac i cela ekipa, i stvar kreće svojim putem. Velika knjiga, dugo je trajalo, ali se radilo onako jako dobro.
Ova knjiga koju sam ja za ovih nekoliko dana pročitala, koliko god imam sada jednu uzdržanost, jer i vi i ja i naši upućeni slušaoci znaju da prvo čitanje za kritičara nije dovoljno, ali to je stvarno jedna obimna knjiga. Čitajuću je iz početka čitavog leta po nekoliko puta, jer mi se veoma dopala. To je jedan neobičan orhan na koga nismo do sada navikli. Da kažemo našim slušaocima da je glavni lik ovog romana čovek koji se zove Mevlud i koji je bozadžija. Seća li se nekom u ovom gradu uopšte toga šta je boza? I prodavac kiselog mleka. On je, znači, praktično nasledio posao svojih zemljaka, došljaka iz Anadolije. I oni dolaze u Istanbul u jednom trenutku njegovog detinjstva, praktično 12-13 godina. To je periferija. Tu se naseljava. Kaluđerica beogradska. Stalno sam imala jednu i Beograd kao neki komparativ i videla koliko je to u stvari sve isto. I sad tu postoji jedna ljubavna priča, da ja sad mnogo ne govorim o tome. Čitava istorija, duga 50-ak godina, istorija Turske i istorija Istanbula ide kroz ovu knjigu i to je jedan veliki fon na kome se dešava jedna tiha mala istorija bozadžije Mevluda. Čudan osjećaj u meni. Šta vi mislite? Šta hoće da kaže tim naslovom? Šta je taj čudan osjećaj?
Pa, mi smo radeći knjigu zapravo shvatili da je ovoga puta Pamuk napravio jedan trik sam sebi pre svega, a i komplikaciju, a onda i svima drugima, za sve jezike ovoga sveta tim naslovom, zato što taj naslov, dok smo ga modifikovali, pokušavali da prevedemo na 20 načina, imali muku zato što je ostao uvek nedodirljiv, metafizičan, i on se sadrži, evo, i u vašem pitanju. Dakle, ne samo to, kada ga povežete sa bilo kojim jezikom, kada ga povežete sa čak izvorom odakle je krenula ideja, to je William Wordsworth i stih iz njegove poeme Prelid, kako se već prevodi, izaziva u stvari sve samo ne odgovor. Zato što je to jedna poema koja priča o jednoj vrsti osame, usamljeništva, o temi koju sam se i ja i neki moji kolege mnogi godina ranije bavio i koja je zaista onako svetska tema, ali evo, vidimo, na različite načine može da se obrađuje. Te dakle, imali smo stalno modifikovanje tog naslova jer smo hteli što bliži da budemo onome što je on hteo da kaže. Na kraju smo razumeli da ponekad jezici mogu da budu i prepreke na samo rešenja, jer mi ne možemo do kraja nikada da ostanemo, bez obzira na struke, više nas ljudi, mi smo imali debate o tome, nije bilo u stanju na kraju da definiše onoliko i u onoj meri u kojoj smo želeli, a možda smo grešili što smo želeli, to stanje koje je on hteo da objasni ovom knjigom, a naravno samim tim i naslovom. Pošto kod Wordsworta postoji taj stih koji kaže: čudan osjećaj u meni da nisam za to vreme ni za takvo mesto. Odatle je i pošao Pamuk i citirajući taj stih je zapravo očito hteo u motu knjige da kaže šta hoće, ali to nije dovoljno zato što je to jedno stanje duha koje je ujedno jednostavno i ujedno komplikovano. Komplikuje ga Orhan Pamuk još time što uzima upravo ovakav lik za glavni, a to je dakle jedan čovek iz unutrašnjosti zemlje, epizodista, nedovoljno obrazovan, pripadnik jedne klase koja je seoska, koji međutim vremenom, posle 40-ta godina bivanja u Istanbulu, prateći jednu naseljavanje tog grada kroz decenije, stotina hiljada ljudi koji su stizali iz svih krajeva Turske, a to sve znamo jer se to svim velikim gradovima u 20. veku u drugoj polovini događalo manje više, pokušava u stvari da se snađe u tom svetu i da ostane zapravo dosledan. Ujedno je to lako, ujedno je i teško. Zato je ova knjiga čudna što, evo, upotrebljavam reč čudna, jer mislim da je osnovna definicija nje to, ne mogu da je uhvatim na kraju ni za glavu, ni za rep, moram priznati, i traži više čitanja. Zato što u njoj učitava mnogo što šta, za što nisam siguran da je autor hteo da kaže. Ujedno, verovatno, ne vidim ono što je on hteo da kaže. Sve je moguće. A evo zašto? Zato što taj divni, topli, fini, jednostavni čovek Mevlut posle 42 godine koliko obuhvata ova knjiga radnju od 69. do 2012. prolazimo kroz sliku porodice tri generacije, više njegovih venčanja, vrlo jedne intrigantne priče o ljubavi koju nećemo otkrivati, koja je izuzetno originalna, apsolutno originalna, a opet tri generacije dece, unuka i tome slično, familije u najširem smislu reči. Ja sam u stvari video tu jedan odnos sela i grada koji se iz neke horizontale pretapa u vertikalu i bukvalno i simbolički. Dakle, onaj osjećaj familije, latinskim izvorom familija, familije, dakle šire porodice u kojoj seoski živalj, što bi rekli političari, dakle ljudi iz sela zadržavaju celoga života, to je da su okupljeni. To je ono kada su i u selu, a ne samo u gradu, koliko god prostorija da imaju u svom domu, oni se okupljaju u jednoj, a ona je uglavnom kuhinja sa velikom kaljevom ili nekom drugačijom peći.
Tako reći oko ognjišta.
Oko ognjišta, da. Mislim, to su reči koje su se skrivile i ne volim da ih koristim, da više ne znači što treba. Ali, dakle, to isto što su u toj takozvanoj horizontali doživljavali, mi vidimo ovde negde tamo pred kraj knjiga kako se i bukvalno to pretvara u vertikalu. A kada o arhitektonici grada govorimo, a to je jedan od glavnih slojeva ove priče, jeste to zidanje kuća od blata i loših materijala godinama, sirotinje koja stiže u gradove i u njihovu okoliš i koja bez pravnih regulisanih statusa i papira to sve radi, znajući da je to jedini način da se tu opstane, a država i vlast to prećutno prihvata, pa se onda menjaju okolnosti jer je period vremenski veliki, pa se menjaju i potrebe države i potrebe tih ljudi i onda se komplikuju ti životi, pa se stiže negde i do solitera i to je ono što je Istanbul doživeo u jednom delu svoga grada, ne jezgru grada, nego delovima koji su pojedinačno
rubnim
rubnim delovima zaista soliterčine koje su monstruumi postali, u kojima se sada te familije pokušavaju da skupe u vertikali. Da svoje kuće da. Koje su srušili ili su im srušili, pokušavaju da pretvore u stanove, tako je, i da žive na različitim
stratovima.
I to je duhovito samo po sebi, mada je i tragično. Ali o tome možemo da pričamo naširoko. Dakle, ono što je možda osnovni fon knjige, to je taj pokušaj Orhana Pamuka da objasni šta se događa u glavi ovakvog čoveka. I moram priznati da me zbunjuje zato što je to jedna priča neminovnog razvoja misli u glavi svakog čoveka, a sa ostacima onih elementarnih osobina koje su tople, humane, dobre, kojeg ne pokvare ni ružne okolnosti, ali u isto vreme to nešto metafizičko u umu svakog čoveka, bez obzira na obrazovanje i poreklo, što do kraja života ne ume i ne može da definiše. I vrlo verovatno da je to dobro što je tako, jer sve što se do kraja definiše možda ni ne zaslužuje pažnju. Nekako mi se čini da je učinio jednu veliku stvar, a to je da nije pogrešio u toj igri, jer pisci tu mogu lako da zgreše. Kada se pretapate u likove o kojima pišete, vi ipak teško kontrolišete sebe samog, kojeg gurate u svaki lik, bez obzira na to što ste obučeni da to ne činite. I ja sam fasciniran količinom zadrške koju je Pamuk zadržao ovde. Tvrdim da bih ja pogrešio, naravno bez želje se merim sada sa njim kao pisac, ali samo govorim o prosedeu. Jer je izuzetno lako da ubacite u takav lik mnogo šta od onoga svoga što mu ne pripada u različitim nivoima, a ovde je ostala ta priča koja je nekako suverena ličnost koja i dalje ostaje to što jeste od početka do kraja. I imamo čak neke scene koje se ponavljaju u knjizi, tako reći, iz početka, iz kraja knjige, koje govore o toj vrsti dosljednosti. Ali naravno ima mnogo suptilnijih elemenata u ovoj knjizi kojima se može pričati naveliko.
O kojima se može pričati satima. Prosto ja sam samo olako zabeležila istorijska svedočanstva o pogromima.
Tako je.
Na više mesta se govori.
I to je također veličanstveno urađeno, zato što, kako ste vi rekli, ili možemo reći, to je samo rav za sliku. Tako. Slika nije politička slika Turske, iako znamo da je Orhan Pamuk veoma angažovan čovjek, ali isto tako znamo da stalno ponavlja da ne želi i da ne gura politiku u književnost u meri u kojoj bi možda neki priželjkivali i da on to ipak razdvaja. S druge strane, taj ram za sliku koji je ovdje stavio je sa potpunom merom, da ga nema, knjiga ne bi valjala, jer bi bila privatna knjiga, bila bi nešto što nije samo individualna slika jednog života, nego bi bila knjiga s Marsa. Ovako je ona uz kratke senke političke koje ova knjiga ima zapravo dala okvir za cijelu priču. I ne zaboravimo, ono sve što je suvišak politike, Pamuk je u ovoj knjizi stavio na nekoliko strana, što je nazvao hronologija, čini mi se, gdje je stavio događaje iz tog perioda koji opisuje sa čistim žurnalističkim rečenicama koje opisuju
apsolutni
okolnosti.
Sinhroni pregled zbivanja.
Čak i rečenica koja se tiče Jugoslavije je odmerena u svakoj reči, možda ima 16 reči, možemo je kasnije pročitati. Potpuno u duhu onoga kako književnik treba da prikaže okvir za sliku. I to je zaista uradio sjajno, svaka mu čast, a s druge strane učinio je jednu ravnotežu dodajući ovome jedan specijalan indeks koji se retko nalazi u beletristici, a to je indeks likova iz knjige, koji je također u nekoliko strana nije preobiman, ali jeste po obradi, zato što svaku stranicu i svaki događaj ili doživljaj vezan za ime lika ubacuje sa numeracijom i hoće da kaže evo vam naučničke obrade privatnog beletrističkog, zato što hoću da kažem nešto jače od onoga što se na prvi pogled može vidjeti. I to je zaista rešeno jednostavnim instrumentima. Malo knjiga to ima, a pogotovo u ovom spoju. I to jeste, to je jedna obrada knjige na kraju krajeva, uz naravno genealogiju i rodoslov porodice Mevluta u te tri generacije, koji je teško zapamtiti, budimo pošteni. Ali u isto vrijeme meni se čini, ako ne učitavam suviše, da je postupio kao što su Osmanlije radile prikazujući svoje dinastije, i svaka kultura na to ima pravo, a on je sada prikazao jednu dinastiju običnog malog čovjeka, koji ima jednake korene i jednako pravo na rodoslov kao i svi velikani istorije.
I koji na kraju priče u stvari postaje starosedelac Istanbula.
Tako je, tako je. I to je zapravo ono što ostaje otvoreno. Koliko je on dosledan, to vidimo, ostao ono što jeste, ali u toj doslednosti ima tih čudnih promjena. Ima zaista nedefinisanih situacija u kojima on sebi nije do kraja objasnio šta je to čudno u njemu, u liku, a Boga mi mislim da ni čitaoci neće to tako lako uraditi. A s druge strane, ja se tome radujem, zato što na kraju krajeva postoji jedna floskula u literaturi koja važi za sva vremena i sve žarove, i na kraju sve vrste književnosti, beletristike generalno, a to je da je naslučivanje uvek bilo bolje od definisanja, da je uvek ono što se samo da pomalo pružiti čitaocu, a ne kazati do kraja, zapravo jedna svojevrsna demokratija čitalačka, to je da čitalac također polaže pravo na objašnjavanje knjige koju čita, i da mislim da svest ozbiljnog pisca jeste u tome da to eksplicite pokaže i da time dostojanstveno daje ulogu čitaocu u onoj meri, neću reći veću, nego u onoj koji zaslužuje čitalac zapravo, a to je negde otprilike egal na lepom srpskom jeziku. Dakle, ta vrsta ravnopravnosti je negde zaista krasna. Ja inače lično mislim ili učitavam, ponavljam, čega nema, to je da čitaoci moraju biti dopisivači knjige i da to u ovom slučaju imamo fenomenalno ovde rešeno. Vi biste mogli, na primer, da rešite to dijagramima, praznim stranama, stranicama predviđenim na kojima će pisati beleške i tako dalje, i tako dalje. Sad se ja igra malo, ali ovaj suptilan način u kojem se ostavlja to definisanje i nerazumevanje do kraja svega što se kaže, jeste u stvari možda jedan od najlepših kvaliteta ove knjige.
Govorili smo o knjizi Orhana Pamuka, Čudan osjećaj u meni. Dragi moji, požurite, možete naći u svakoj boljoj knjižari, a koliko ja znam, vrlo brzo ćemo dobiti i ponovljeno izdanje. Leto ide, nemojte preskočiti ovo. Da čujemo što nam je danas pripremila Ivana Đorđević. Emisija Kod pelikana, u gostima književnik Ladislav Bajac. Razgovarali smo do maločas o najnovijoj knjizi Orhana Pamuka, Čudan osjećaj u meni, koju od petka možete naći u svakoj boljoj knjižari, a možete naručiti naravno preko sajta Geopoetike. Druga od važnih tema koje sam s početka ovog razgovora pomenula je nedavno gostovanje Vlade Bajca u Londonu. Imali ste tamo dva javna nastupa. Na poziv tri univerziteta, Cardiff, Bristol i London, priključili ste se istraživanju na temu prevođenja i objavljivanja književnosti sa takozvanih manjih jezika na veće jezike. Ovo je naravno samo deo vaših aktivnosti, ali ja bih počela taj deo razgovora upravo od ovoga, jer znam da ste čovjek koji je veoma upućen u tu temu. Šta je to što ste imali da kažete prijateljima iz Londona?
Pa prvo bih morao da ih pohvalim što su uopšte organizovali tako nešto. Čovjek uvek pođe od porazne činjenice koju treba ponavljati svaki dan. A to je da svet, a naročito anglosaksonski svet, u toku jedne kalendarske godine od ukupne proizvodnje knjiga koju ima, to znači podrazumevamo zemlje Commonwealtha, kojih je puno, a Britaniju, Sjedinjene Države i Kanadu, dakle Australija, Novi Zeland i tako dalje, koje su verovatno jedan od, ako ne i najrasprostranjeniji jezik na svetu, i evo zašto ova apozicija, koji dakle od te godišnje proizvodnje svih knjiga na svim jezicima sveta, sve jezike sveta osim engleskog, objavi 3% produkcije. To je sramota koja je, kako se to kaže, romantično neopevana. Ja sam bio dovoljno drzak i objasnit ću okolnosti da takve stvari izgovorim naizad, i mislim da sam nekako osjetio sam se pomalo ponosnim, pomalo neskromnim, ali mislim da su zaslužili da im se sa strane kaže nešto što se prećutkuje godinama. Faktografija, statistika suštinski nisu bitne, od njih se polazi da bi se nešto rešilo. Dakle, izuzetno je važno što su ova tri univerziteta, Cardiff, Bristol i Londonska univerzitet College, već godinu dana rade na tom projektu koji se zove drugačijim rečima. Da, on ima taj momentalni kratki naslov, ali se on, kako se to politički korektno kaže, prevođenje sa manje rasprostranjenih jezika na rasprostranjenije jezike, da ne bi navodno uvredili ne znam koga, a ne shvatajući da se uvreda čini time što se knjige ne prevode. Dobro, bavimo se jezikom pa ćemo prihvatiti tako nešto. Dakle, ova tri univerziteta su zajedno sa Britanskom bibliotekom organizovali u okviru Evropske književne noći temu koju su tog trenutka nazvali koreografija prevođenja, i to je bilo dobro zato što su pozvali nekolicinu prevodilaca, zapravo jednog damu prevodilaca sa španskog i portugalskog, jednu književnu agenticu iz Nemačke, mene i predstavnike univerziteta, i u publici su uglavnom bili stručnjaci sa različitih univerziteta i svih okolišnih profesija koje ovaka tema zanima. Bili su po pozivu pozvani, ali je bilo otvoreno za javnost. Lepo je bilo to što se dogodilo kao i prošle godine, da iz skromnosti planiraju to u jednim od dvorana manjih britanske biblioteke, a onda zbog zanimanja koje se mora unapred
uzme se veća sala,
rezervisati mesto, onda se u toj najvećoj i najvažnijoj forumskoj sali britanske biblioteke to dogodilo. I važnije možda od tih brojki i veličine jeste da je to bila ipak mogućnost da se nešto kaže iz prakse koju ja imam. Imao sam utisak da sam im ja izuzetno važan zbog upravo zemlje iz koje dolazim i onoga što su oni već dovoljno znali o tome šta se ovde radi i na koji način. Treba pomenuti da je jedan od profesora već 12 godina na univerzitetu, College Univerzitetu Londona, Zoran Milutinović, čovjek koji je sa Filološkog fakulteta u Beogradu prešao na to mesto, On je bio u ranom periodu i jedan od urednika geopoetike i pod broj dva ja sam jedan od ljudi koji ga je nagovarao da konkuriše na to mesto, jer se ne zaboravimo, evo još bizarnije činjenice, a podsjetit ću, umalo katedra za slovenske, to je ondašnji srpski jezik, nije ugasila i u Londonu, a ugasile su se mnoge, ko što znamo, i ovo je bilo jedno spasonosno rešenje da se žrtvuje geopoetika dobrog urednika, ali da se zadrži nešto što će biti izučavanje našeg jezika nadalje tamo. I to je spašeno. Zoran Milutinović radi divne stvari tamo i nije jedini, jer se sada tu pojavilo dosta stranaca koji su na tim katedrama i koji se sada bave zdušno TZV manjim jezicima. Sad čovjek mora da bude pošten, pošto su svi ljudi rodom iz nekih drugih zemalja, i to je odraz sada i kosmopolitskog Londona, ne samo Njujorka, onda je razumljivo da se možda angažuju malo više. Ali ja ne bih to pravdao samo time. Naravno, tu postoji ipak jedna strategija koja je stvorena i očigledno je da su u Britaniji pionirski koraci začeti u tom pravcu da se počne razgovarati na tu temu, da su počeli da budu svesni svog ignorantskog odnosa prema drugim jezicima i drugim kulturama. Mi možemo da objašnjamo to kulturološkom istorijom kolonijalnom Velike Britanije, ali vremena su druga i to
sve
više nije nikakvo
promeni.
Opravdanje. Dakle, taj polazni okvir je odličan i meni je bilo drago što se mogao da iskoristi priliku da popričamo malo o tom, kako sam ja to grubo nazvao, neokolonijalnom odnosu prema kulturi i jezicima iz drugih sredina, nedopustivim promašajima koji se rade, dvostrukoj grešci koju anglosaksonska kultura pravi objavljujući prosečne i loše knjige na anglosaksonskom području i uterujući te iste knjige u objavljivanje u manjim jezicima, pa i naši. I ja sam vrlo otvoreno i rekao da mislim da je brdo naslova koji se objavi u svim jezicima, pa i u srpskom, potpuno nepotrebno i ništa ne čini kulturi ni jednih od jezika, a da se objavljuju na uštrb nekih knjiga koje se zbog tih naslova ne mogu objaviti, jer prosto zatrpavaju prostor i tržište, i da je to dvostruka krivica dozvoljavanja da se tako nešto uradi. Ali naravno, mi sa strane nismo oni koji uteruju tržište u Velikoj Britaniji, kako će biti. No, apelovao sam u onoj meri u kojoj to do mene bilo da se ta strogost mora primeniti. Isto tako sam okrivio medije zato što je to produžena ruka onoga što se uradi. I da ako se sa tim hrabrim malim izdavačima koji počinju da objavljuju knjige sa drugih manjih jezika, a ne veliki izdavači. Veliki izdavači na anglosaksonskom području i dalje objavljuju nešto što im neko dojavi da bi moglo politički da bude zanimljivo, dakle ne literarno, nego politički, a kroz literaturu, ili nešto što će doneti velike novce. Dakle, i dalje potpuno prozaični razlozi koji su beslovesni potpuno. Ja sam kritikovao upravo to, govoreći da se moraju naći stručni ljudi koji će se slušati šta misle o literaturi i kvalitetu i da se kompromis između dobrog i prodavanog može pronaći. A začuđenost lica sam obrazložio time što sam rekao da sam ja jedan od primera kuće koja je to postigla. I koliko god to njima bilo nevažno i smešno, ja to tvrdim, jer je osnovna postavka geopolitike je bila pre 22 godine da se elitno ne može shvatiti bukvalno elitnim i da se sve ono što se smatra elitnim može u koncentričnim krugovima širiti u publici, pa samim tim i tiraži. Dakle, čitanje i prodaja. Jednako tako populizam se može suziti, jer je to jedan akcija-reakcija proces, i da se to sve važi za sva tržišta sveta. Prema tome, ako ljudi u to ne veruju, onda se neće to ni dogoditi. Ali ako veruju i ulože trud uz saglasje sa različitim vrstama stručnjaka, sve se to da uraditi. Dakle, pošto je univerzitet pokrenuo tu stvar, a on je naučna institucija koja trpi zbog toga, jer su mi se ti univerzitetski profesori žalili kako teško žive i ne mogu čak ni porodice da osnuju, jer zbog visokih renti u Londonu moraju da žive na obodima grada, što onda pravi ritam u životu sasvim drugačijim, možete zamisliti, jel? I kakve te to sve posljedice nosi na kulturu? Isprva čovjek kada gleda ne može da spoji takve stvari, međutim, to je duboko povezano. Te, dakle, sve te priče koje sam ja davao kao primjera, jedan od primjera je bila edicija Srpska proza u prevodu, upravo zato što je na engleskom jeziku i njihova frapiranost činjenicom da ih je pretekao jedan američki izdavač, osnovavši na osnovu edicije ediciju moderne, savremene srpske književnosti na tlu Sjedinjenih Država i Kanade, i da je evo već peta knjiga pred izlaskom kao elektronska, kao mekano i tvrdo izdanje, dakle sve knjige doživljavaju ta sva tri izdanja, i dao sam im primjer i evo završene prevoda prve dve knjige iz te edicije koja je osnovana i u Kini, i gde će se te prve dve knjige po isto pod naslovom Savremena srpska književnost ili nekoj modifikaciji pojaviti u avgustu na Pekinškom međunarodnom sajmu knjiga. Dakle, ja znam koliko je to muka tražilo, zaista, bez ikakve patetike, da mi to postignemo, i da je to jedan od snova koje smo mogli da zamislimo kao profesionalci da se dogode, a da ne ostanu na priči pojedinačnih knjiga, nego evo, osnivanja edicija, što ponavljam, to sam tamo rekao, a ovdje možda to biva značajnije, patetična rečenica. Istorija srpske književnosti to nikada nije doživjela, a vi me razuverite da ja grešim.
Ne, a na pamet mi ne pada, ja potpuno isto mislim kao...
Dakle, ako se tako nešto može desiti, onda se može desiti svima i svuda. To ubeđenje u san, dakle, može negdje da se pretopi iz utopije u tvrdu realnost, koja također može donositi novac, može donositi tiraže. Jer ja moram priznati, jer nijednoga časa, bez obzira što sam pisac i utopista izdavač, nijednoga časa ne prezirem tržište i ne pričam o jednoj strani cele priče. Samo govorim o preraspodeli postotaka ponašanja u kulturi i u izdavaštvu. Dakle, ne bojte koje kakve TV voditeljke u 80% knjiga objavljivati, nego u onoj procentu kojim zaslužuju. A ne zabranjivati, ne objavljivati.
Svakako.
Dakle, i u obrnutom smeru. Cela priča je to.
Vi ste u Londonu govorili u Convent Hallu, to je Institut za etiku. Još jedan put o svom romanu Hamam Balkanija, predstavili ste njegovo britansko izdanje i prošle godine ste bili u Londonu.
Da, ono, tog puta sam predstavljao roman u britanskoj biblioteci, što je opet dodatno posebna čast. Zaista, srpski autori retko vide taj prostor, i to je posle verovatno Vašingtonske biblioteke najverovatnije, najvažnija biblioteka. Ja sam se s ponosom ovog puta mogao da kažem nešto što nisam prošli put.
Dva puta za godinu dana, to je...
Pa evo kako, u stvari, da prošle godine sam u Britanskoj biblioteci posebno imao predstavljanje knjige, a drugi nastup u Britanskoj biblioteci prošle godine je bio razgovor na temu balkanske književnosti. Tada je sa mnom učestvovala Dubravka Ugrešić, evo gošća Beograda od pre neki dan, i autor geopoetike, mi smo joj dve knjige objavili, bez obzira što ona ima i drugog izdavača sa drugim knjigama. Mi smo tamo također i tada o balkanskoj književnosti, kada smo pričali, bili drski svako na svoj način. Dubravka na svoj otvoren, a ja na diplomatski, ali smo govorili stvari koje mislim da su bile neophodne, da se kažu, da otkrijemo kvalitete balkanske literature, koja je začeta kroz nekolicinu izdavača koji se hrabro počinju da bave ovom literaturom, u sve pionirske greške koje prave. Postoji taj Istros Books, jedna dama koja se usudila da krene sa balkanskom literaturom. Istros je i označavanje Dunava. Dakle, podunavskih zemalja, ali to prevashodno obuhvata balkanske zemlje. I bili smo u poziciji da evo sada već čekamo da u toku ove godine i početkom sljedeće iz edicije Srpska proza u prevodu izađu i dve knjige u Londonu, u toj izdavačkoj kući. Jedna će biti Ruski prozor Dragana Velikića, a druga će biti knjiga Mirjane Đurđević, Beograd dobri Amerikanac.
Kaja,
Beograd dobri Amerikanac. Evo, reću vam zašto je važno na uštrb poznatog pisca Dragana Velikića. Zašto je ovo važno? Kada smo ja razgovarali na tu temu objavljivanja njegove knjige na engleskom u našoj edici, Ja sam ga jednog časa pitao sa retorički, ti koji si čovjek koji je jedan od najprevođenijih srpskih pisaca živućih, naročito u Italiji, Nemačkoj, je doživio zaista velike uspehe, objektivno govoreći, za razliku od mnogih naših pisaca koji nisu, ali se o tome malo drugačije govori. Ja sam ga onda retorički pitao, dobro, da li ti je neka knjiga objavljena na engleskom? Odgovor je bio ne, koji je mogao biti frapanta za sve nas iz struke, a ne samo šire publike. Dakle, dobro, ja sam ga tada demantovao, ja sam već tada u njegovo ime potpisao ugovor za objavljivanje njegove knjige, pa je to bio malo štos. Ali realno govoreći, to je jako važno, dakle, do koje mere naši objektivno dobri i poznati pisci ne stižu do anglosaksonskog područja. Evo, i njemu, tako poznatom autoru, će se tek sada dogoditi stvar. No, naravno, dogodit će se, što je važnije od onoga, tek će se dogoditi. Te, dakle, ta priča o britanskoj biblioteci je zaokružena ovom pričom o jednoj drugoj strukovnoj temi, kakva je ovo prevođenje, a predstavljanje ovog Hamama Balkanija je bilo zatraženo između ostalog i domaćin Conway Hall, kao institut za etiku koji ima jednu divnu biblioteku također sa jednim izuzetno velikom tradicijom i udruženje ljudi koji su naši, koji žive tamo, ali koji nije klasično ono udruženje, kako se to zove, ima ta reč koja dijaspore, nego biblioteka. Postoji srpska biblioteka pri Fulham biblioteci u Londonu od pre nekoliko godina, koja jako dobro radi i tu su entuzijasti, ljudi koji najzad radi ono što treba, dakle okupljaju podjednako ljude koji su našeg porekla, žive tamo, sa ljudima koji su Britanci. Jer mi imamo ovo problem sa tom dijasporom, kada naši autori odlaze u inostranstvo, da bude pošten i otvoren, oni stalno završavaju u zatvorenim srpskim krugovima. Vi ako odlazite u inostranstvo i gostujete Srbima na srpskom jeziku, bez dodira sa kulturom u koju ste otišli, vi niste ništa uradili za svoju kulturu. Vi ste samo rodoljublje probudili onih ljudi koji s pravom vole svoju zemlju, ali niste otišli u misiji i dalje od toga da tu ljubav kroz literaturu prikažete strancima kod kojih ste gosti. Dakle, ovoga puta, evo, i ovo se događa u Britaniji kao promjena i to je jako dobro i jako važno. Te se ja toplo nadam da će ti krugovi dalje ići. To je bilo jako dobro posjećeno, divan razgovor sa publikom, već utemeljena knjiga. Pokazalo se tačnim ono što sam kritikovao prethodno nekoliko dana ranije u britanskoj biblioteci, da mediji ne rade svoje stvari, jer sam ja također pitao publiku stručnu, a objasnite mi, molim vas, zašto se piše onoliko o lošim knjigama u britanskim časopisima od Guardiana do kogod hoćete drugog časopisa, a ne piše o božanstvenim knjigama koje prolaze, objave se na engleskom jeziku, sa malih jezika i prođu potpuno, ne tako što su pročitane, pa se o njima ne piše, nego je pitanje da li su uopšte pročitane, a ako jesu, a ne piše se još gore, dakle, zašto se o njima ne piše u medijima, to jest ne govori o medijima dovoljno. BBC još uvek to i radi, kao radio, kao ostalo, evo, vidimo, svuda radio programi u svim kulturama su posljednji bastioni kulture i literature, tako je, dok se štampa čudno ponaša i to je zaista loše. Jedina možda iznimka jeste Vesna Goldsworthy, koja je autor geopoetike i koja je doživjela, evo, da bude na sedmom mestu u nekim od časopisa hitova, ili kako se to kaže, u Britaniji za nepunih mjesec dana i da doživi i drugo izdanje, što se naravno dogodilo, sreće naše, i sa srpskim izdanjem ovdje. Ali to su iznimni slučajevi. To je zato što po svojoj prilici ona živi u Londonu i što ima dodir sa kulturom i univerzitetima na načine na koje autori odavde to ne mogu, i to je, eto, razlog razlike.
Sutra uveče, kao što najavih, malo vremena ostalo za treću temu, Kristo Franz Mer u Beogradu.
O, to je moja tajna, čak ću reći i lična želja da se taj čovjek pojavi najzad u Srbiji, zato što sam ja iskoristio ono moralno ili ne znam kakvo pravo izdavača i pisca da gajim neke autore u geopoetici od samog početka koji su nesumljivo kvalitetni. I ja čak tvrdim da je Kristof Reismajer jedan od najboljih evropskih pisaca živih danas u Evropi. ali nezavisno od tog privatluka kroz koji se ja malo šalim, naravno, ipak ga objavljujemo od 97. godine, još malo pa će dve decenije biti tome, uporno i tvrdo.
To je dragocenost vaše izdavačke kuće, vaše uređivačke politike, to što vi zovete u stvari geopoetikom, jel? Da mi možemo čitati pisce sa raznih prostora, kvalitetni izuzetno, koje da nije vas ne bismo ni znali da postoje.
I možda, evo, da se samo hvališem u meri u kojoj to mislim da je objektivno potrebno. To je, dakle, da budemo dosledni, da ne odustajemo od tih autora. Zato što se lako, znate, kada uđete u otpore ili ignoranciju kulture, onda vidite da neke knjige ili neki autori ne prolaze kako treba, a onda morate budete hrabri da nastavite da uporno objavljate. Tako smo mu i objavili 5 knjiga i ovo je sada kruna da se od sutra pojavi u zgradi popularno protokol ili kulture Terazija 34 i divnoj kući u kojoj, ja sam mu to već saopštio, potpisan protokol o osnivanju Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i ne bez razloga, on je jedan Austrijanac koji dolazi da uđe u tu istoriju iz 1918. i da se poigravamo time, a da u isto vreme posljednjom knjigom, kakav je Atlas uplašenog čoveka, pokažemo koliko je to geopoetički autor.
Pričat ćemo jednom i o toj knjizi koja je jedna od najboljih koje sam u poslednje vreme pročitala. Hvala Bogu, svi znaju da ja čitam i čitam i čitam i čitavog života samo čitam. Zaista nešto retko i dragoceno. Čovjek je putovao po čitavom svetu i beležio malene epizode koje je video, praveći od toga jednu pripovednu strukturu, ali istovremeno unoseći elemente putopisa. I, kao što rekoh malo čas, vrlo neobično, svaku počinje tonom svedoka. Video sam.
Ima tu još nešto dodatno što ću vam reći. Potpuno ste u pravi, da. Svedok, ali ja bih rekao da nečeg u toj istoj rečenici koju počinju sve putopisne proze, ajde tako da to nazovemo, ima nečeg i biblijskog u tom počinjenju.
Da. I,
čini mi se da je to odraz njegove mudrosti, spisateljskog zadata koji celog života zdušno ozbiljno radi i da je to sada jedna kruna skupljenih tekstova koje je pisao dugo i koji su zaista božanstveni.
Atlas uplašenog čoveka. Dragi moji, kao što znate, vreme emisije Kod pelikana je isteklo. Čitajte knjige. O dve smo govorili danas, o novoj knjizi Orhana Pamuka, Čudan osjećaj u meni, i pomenuli smo austrijskog pisa Kristofa Ransmajera, Atlas uplašenog čoveka, dela Vlade Bajca. Nadam se čitali ste i do sada, čitajte i od sada. Ja lično najviše volim knjigu o bambusu, ali to sad i nije bitno za priču.
Hvala vam.
Pozdravljam vas, ostajem uvijek vaša Olivera Rajić.